Dhe gjuste nderuar, jemi në lidhje telefonike me kryepeshkvin metropolit të Shkodër Pultit e prezidentin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, shkenqesin e tim, zot Angel Masafrat, e cilin e falenderoj për këtë kohë që
Mirë.
i kushton dhe dëgjuesve të Radio Vatikanit. Tim zot Angel Masafra, ju prej vitesh në fillim të vitit të ri baritor mbani një takim si quhet asamble diocezane ku marrin pjesë ju si kryepeshkev, si bari, me shtart, motrat rregulltare e gjithë ti e laiket besimtarët. Si vjet kjo asamble mbahet në festën e Zojës së Vogël, në festën e lindjes së Zojës Virgjës Marie që është nesër me 8 shtator. E si do të zhvillohet dhe cilët janë argumentet e kësaj asembleje?
Paman është si një zakon që jemi duke bërë në dyqesën tonë në Shkodrë Pultë, që në shtatorë, fillim shtatorit, për të përgatitur për vitin që fillon shkollore dhe sociale, katekistike, bëjmë këtë asamblen nesër, edhe nëse është festa e lindjes së Zojës, të një meshtar është angazhuar, sërse të një kishë që është kushtuar lindjes së Zojës, por jemi detyruar sepse sa fillon shkolla e na krijon probleme. Atëherë ne nesër krentojmë asamblen e shtatë diocezane, ku janë ftuar gjithë meshtarët, rregulltarët, seminaristët dhe gjithë ato asociatat që punojnë e kishës katolike, kuptohet, dhe katekistët që do levisje që janë pranuar në një diocezë, që do edhe asociata që është pranuar në diocezë. Si tem, jemi detyruar nga programi i kishës botërore e përgjithshme që të flasim mbi vitin e fesë që me 11 tetor do të filloj. E në fakt kemi dy relatore, të relatori pare është i mësot Gjegje Frendi cilë që ti peshku e ndimës së Tiranës Durës, do të në presentoj të para që të duhet dokumentin i papës Posta Fidei dera e fesë. Pastaj kështë argumenti i pare, kuptoj se pastaj pas dreke, kërë kemi grupe punë, se cili zonë baritore, që mblidë do të komentoj, do të mund të paracetë disa prej angazhimeve që mund të kemi si diocesë, përveç atyre angazhimeve që kemi marrë nga ana kombëtare, që të përgjitoj sa më mire vitin e fesë, më tepër si ringjallja e fesë personale, ringjallja e jetës bashkësive, edhe pse jo një nxitje për pastirjet. Argumenti dytë është një argument shumë aktual se në këtë vit, veçanërisht në vitin 2012 nga janari dhe sot në zonën e Veriut, në zonën e Shkodrës, veçanti ka ndodhur shumë vrasje edhe rasist, vrasje për marhak, ashtu shujtur gjakë marje malkuar, se mund e se gjakë nuk meret, gjakë falet, si ka bërë Jezusi. Atëherë është një pikërisht duke shfryzuar një meshtar që quhet Padre Gianfranco Testa, që është një rregulltar e kongregatës që quhet Della Consolata, i cili është shumë i përgatitur, ka punuar dhe për këtë falje pajti edhe në Kolombi, edhe dashti bashkëpunon me Societatën Fishtare Gjon 23, edhe punon në Shqipëri pikërisht për të pajtuar njerëzit që të rikthehen tek Zoti. Këto dy janë temet që nga pasërisë, nga argumenti parvi di fesë, si sot vetë papa, që të kemi një ringjallje. Edhe ne kemi një, si ka thënë i mëzot sekretari i sinodit, që fillon e dhe sinodin në tetore, jeta e martireve mund jetë si një nëzitje më tepër që të përjetoj sa më mire këtë vit e fesë.
Im zot Angel Masafra, këto dy argumente lidhen edhe ngushtë njëra me tjetrën. Feja, si që theksua tjo një përforcimi bindjes për të ndjekur Krishtin e përqafuar mësimin e ti, e falja si rrug e një pajtimi njërzor, ndër familjar dhe komtar. Pa një pajtim, pa një respekt ndaj njëri tjetit, vështirë të ndërtohet shoqëria e re. E kisha në këtë aspekt, si do mos, dioqeza ju është prej vitesh e angazhuar veçantia, po jo?
Po, po, problemi, është një prej argumenteve, leitmotiv, mund të themi që në çdo predikim, kur shkoj në çdo fshatë për rast të krezmimeve, për rast të feste pajtorëve, unë prek 2-3 argumente të rëndësishme, si janë problemi i respektit të jetës, i mos vrasjeve, i respekti për parambientin, mos përdorimi gjëve të këqija, mos fitesa me drogë, o me tjera gjërat, me përshusion, e tjera, ose me duke forur për si ndërtojt e një familje me respekt. Ja, dhe këto 3-4 argumentet që janë bërë si leitmotiv, por më duke se unë falase, por një pjesë të besetarë nuk këndëshonë të dëgjojnë këto. Kështë problemi. Kështë për këtë jam pak mërzitur, se përstaj, unë se në gjithë të mënë, përse para vrasjes nuk vinë në kërkon një ndihim këshillat, gjithë të mënë pas. E pas e se shumë mund jetë shumë vonë, se nuk është e tjeshtë, ne nuk njëriju edhe kisha nuk mund të detur oj njeriu të pajtohet për të falë. Nëse edhe unë nuk mund të para tema zë, por pas, janë duke menduar rësirurisht për të bërë një dekret shumë i fortë, do t'jeme edhe më të kërkuar gjerat të denime më të fortë shtetit, sëse edhe shtetit duhet me organet e veta të bëj atë që nuk e bënë ende. Sëpse është vështirë, duhet të punoj të gjithë bashku, të gjithë agjencitë të formimit, për të shërënjosur që të duhet të pëmës tepër të kalbër që prishë pjesë më e madhe e shqiptarëve, shpeso që janë për kulturën e jetës e jo për të marrë hak o gjak, e për këtë është një punë shumë, për këtë kam janë vendosur edhe me kështatë mi, kemë vendosur të kemi këtë argument në këtë asemble për të nxitur e laikët edhe me shtarët të motrat që të angazhojnë më shumë për të forur për vlerën e jetës e për vlerën edhe për të zbatuar urdëri 5. Kështë problemi. Ne jemi katolikë, por kotë shumë herë, se a njofi më dërimet të nëzotë. Thotë zotin, nëse më doni, mba një dërimet të nëzotë. Jo ato që le vërdis në ju, ose në desi, po të partë, nga një deri djetë. E vështi, e Jesus, unë e them gjithë monë. Taj, këto janë pasojit. Zotit thotë dhe thotë sërë një parë, sërë e them në predikimit e mija. Se me ndo se mundi e ndikush që fjallet e mija. Ju paraqesë juve rrugën e të mirës, juve të keqës, juve rrugën e bekimit, juve rrugën e malkimit, prej ju shvaret. Tashti, nëse një riu bënë një vrasje, automatikisht është malkuar, automatikisht, se vetë malkohet, vetë komunikohet.
Im zote Gjilma Safra, këto fjallë pohojnë vetë largimin e një riu nga gura e jetës që është ulla e Krishtit, ulla e dashurisë, pajtimit dhe respektit. Në këtë aspekt, dëshiroj vetëm të sbashku me ju, ta kujtoj një element që shpesh interpretohet në mënyrë të gabuar, që është kanuni i Lekdugagjinit, i cili nuk nxit në hakmarrje, por e fokalizon, e nxjerr në dritë një dukuri të keqe e cila duhet vërtet zhdukur në bazë të dashurisë njerëzore, e aq më tepër të mësimit që na jep Krishti, martiret dhe lumja nën Terezë. Prandaj,
për Krisht, themon, atëherë unë këtë duhet të sensibilizoj katolik, çfarë katolik jemi? Ne jemi krenarë për nën Terezën, e cila ka shkuar e ka dhënë lule mbi vendin e diktatorit, çfarë krenarë jemi për martiret tanë, të cilët kanë thallë ata që kanë vrarë, e ne çfarë fasim? E të kthehemi te Krishti. Fare kështere jemi se Kristi ka thënë o Zot, o Atë, falë ata që më vrasin, e ne vazhdojmë të vrarë. Si, unë përsërisë, e mendoj se mbyllim këtë bisedë, nuk kam mbaruar koga në mesjetë ka që në domosdoshme gjatë meshës shqiptarët o gudo ka që në luftë të bëtëmbrojtur ka që gjatë meshës me pushkë në krah. Sot kam mbaruar jo kohë, o me Krishtin, o kundra Krishtit.
Ne pra, edhe im zotë të njëllë masafër, i urojmë vërtej që besimtarët njerëzit vëllët mirë ta dëgjojnë zërin tuaj e ta marin guximin e faljes e të pajtimit duke dëshmuar kështu vlerat e vërtejta njerëzore, shpirtërore, kombëtare.
Më falë, do të mësojë për të mos e vra. Par dije kanë janë vrarë ditë rinë të një gjysmë në leshës minorë me ecë me pistoletën në xhep. Dere se shqiptari nuk çarmatoset, nuk çarmatoset zemrën, mendjen e xhepën e dorën, nuk do të ecin para.
Me këtë thirrje vërtet ne përsërisim e mbështesim thirrjen tuaj që çdo njeri të bëhet i fortë në falje e në dialog e jo në marrjen e jetës.
Edhe në zbatimin e udhërimeve të Zotit.